Her bringer Dialog en optagelse af et debatmøde på Folkemødet på Bornholm fra den 14. juni 2018 med overskriften Konflikt avler sult, konflikt, spørgsmålstegn. Mødet var arrangeret af FN's fødevareprogram, som selv skriver flere mennesker sulter på grund af konflikter, men hvordan påvirker sult udviklingen af fredeligere samfund?
Ja, mit navn er Janne Louise Andersen, og jeg er digital redaktør på magasinet 360. Vi har lagt nogle eksemplarer. Hvis I ikke kender det eller modtager det allerede, så har vi lagt nogle eksemplarer hernede bag, vi kan tage mere inden i går, hvis I har lyst til at læse mere. Vi dækker, vi skriver for dem, der gerne vil forandre verdenen sådan helt bredt. Og i dag har vi et meget seriøst emne på programmet, som vi også har skrevet meget om og dækker løbende. Det er desværre en ærgerlig udvikling, vi skal snakke om. Fordi for første gang i 10 år, der er antallet af sultne i verden steget. Og verden står i dag over for sultkatastrofer, som både i antal og i omfang er helt uden fortilfælde. Størsteparten af dem, som sulter, lever i lande, hvor der er konflikter. Og det er sådan tæt på en halv milliard faktisk, så det er jo virkelig, virkelig, virkelig mange mennesker, det drejer sig om. Skal vi nå FN's verdensmål om at nå en verden uden sult i 2030, så kræver det også en løsning af verdens konflikter, og det lyder jo som et stort og uoverskueligt problem. Men det kalder på flere instrumenter end de humanitære indsatser, og det skal vi snakke om i dag. For mangel på mad, det skaber jo også omvendt konflikt, så det er jo lidt den her onde cirkel. Så det kræver også, at vi... klimaforandringerne er jo også med til at skabe knaphed på ressourcer og så videre, og det er lidt det her store tandhjul, der godt kan skabe en ond cirkel. Så hvor er det, vi sætter ind, og hvad er det, vi gør? Hvordan bruger vi vores udviklingssamarbejde og vores humanitære indsatser til at arbejde for at vende den her udvikling? Skal vi kigge igen på de eksisterende indsatser? Er det nok, det vi gør allerede? Skal vi tænke større? Skal vi tænke anderledes? Og hvordan er det faktisk, at vi arbejder sådan helt konkret i områder med krig og konflikt? Og hvordan er det, at vi forholder os, når regeringer eller ikke-statslige aktører, de ikke samarbejder, og de bruger, eller rent faktisk bruger sult som et våben i krigen eller konflikten? Spiller vi med de politiske muskler? Det skal vi også have nogle svar på. Så den her næste times tid, så taler vi med minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs, med generalsekretær fra Folkekirkens Nødhjælp, Birgitte Klit Sørensen, og med direktør for det nordligste kontor af FN's fødevareprogram, Anne Poulsen. Så velkommen til jer. Og det er jo nedslående, at den her globale sult, den er steget på trods af, at alle de indsatser, der har ligget de sidste 10 år, de har faktisk haft et positivt impact, kan man sige. Hvad er det, der sker, Anne Poulsen? Vil du prøve at beskrive sådan scenarierne for os?
Tak skal du have, Janne. Og tak til jer, der er kommet. Tak til ministeren, og tak til Birgitte på Folkekirkens Nødhjælp. Jamen, som du siger, at der er sket det meget, meget bedrøveligt, at for første gang i 10 år er antallet af mennesker, der sulter, faktisk stedet. Der er, som du også nævnte, 815 millioner mennesker, som sulter eller er undernæret i dag. Det er en stigning på fra 777 millioner. Det tidligere år. Der er også en anden opgørelse, der er sådan dem, som er, hvad skal man sige, akut sultne, eller hvor det virkelig er en alvorlig sultkrise. Der er 124 millioner mennesker, det vi kalder akut fødevareusikre. Og det er sådan et teknisk ord, som egentlig dybest set dækker, at de har ingen anelse om, hvor det næste måltid mad skal komme fra. Og det er også en stigning desværre på 11 millioner. Det er en stigning, altså vi ser sultkatastrofer rundt omkring i verden i dag, som er faktisk uden fortilfælde. De er langstrakte, de er komplekse, og de er størsteparten af dem er faktisk drevet af konflikt. Det er konflikt, der primært driver sult. 60% af de mennesker, der sulter i verden i dag, bor i lande, der er ramt af konflikt. Jeg er sikker på, at I alle sammen læser om og hører om Syrien. 6,5 millioner mennesker, som er i alvorlig sultkrise. Der er yderligere 4 millioner, som er sådan på kanten til en sultkatastrofe. Der gør vi, hvad vi kan fra vores side. FN's fødevareprogram brødføder dagligt 3 millioner mennesker. Yemen, hvor 3 års konflikt, Syrien det er på 8 år, Yemen det er 3 års konflikt, der har nærmest skubbet et helt land på kanten af en hungersnød. Det er en forfærdelig, forfærdelig situation i Yemen. Sydsudan, der er det næsten halvdelen af befolkningen, der sulter. Og Somalia, som også er et land, som har været ramt af konflikt. Derudover er det ramt af tørke og af oversvømmelser. Det er sjældent sådan, at en ulykke desværre kommer alene. Der har vi også store, altså der er der også store sultkatastrofe. Og der prøver vi på at kunne nå 3 millioner mennesker alene. Konflikt driver sult, men sult driver også konflikt eller mangel på, hvad skal man sige, på ressourcer. Det er ikke bare mad, det er også vand og uddannelse, altså basale fornødenheder, adgang til sundhedsfaciliteter driver også konflikter. Altså hvis ikke du har den her basale adgang og til land, til vand, til husdyr og til andre værdier, så skaber det konflikter. Vi så for 10 år siden cirka, da fødevarepriserne steg sådan ret voldsomt, eller faktisk var de højeste peaked, der var der mere end 60 konflikter, der blev udløst af det her, de her stigende fødevarepriser. Og det faktum, at folk ikke længere kunne brødføde sig selv, og de kunne ikke længere sætte mad på bordet. Det er en udvikling, som er ekstremt alarmerende, og som gør, at vi i FN's fødevareprogram og dem, vi arbejder sammen med, vores partner, egentlig kan blive ret bekymret for, om de her verdensmål nu, eller i hvert fald verdensmål nummer 2, hvor ingen mennesker skal gå sulten i seng, når vi er nået til år 2030, om det er et mål, vi så realistisk kan nå. Og vi kan i hvert fald kun nå det, hvis vi også får skabt varig fred. Og hvordan forholder vi til os, hvis jeg lige må gøre det her kort? Jamen, så sørger vi for at redde menneskeliv. Det er desværre vores primære fokus, fordi nøden er så stor, og behovet for hjælp er så stort. Det er det, vi gør. Vi redder liv, men der, hvor vi kan, så hurtigt vi kan, så prøver vi også på at skabe modstandskraft og opbygge livsgrundlag for folk. Vi brødføder hvert år omkring 80 millioner mennesker i 80 lande, og vi har gjort meget fornem støtte fra Danmark til vores arbejde. Danmark er en af vores store og vigtige donorer, som også støtter os i mange af de her lande, vi taler om, altså de her lande, der er ramt af konflikt.
Ulla Tørnæs, du har rejst til områder, hvor fødevarehjælp er fuldstændig afgørende for folks overlevelse. Altså blandt andet har du været i Bangladesh, hvor Rohingya-flygtninge lever i store lejre. Der har du set på nært hold, hvordan at danske midler, de ligesom, at hvordan indsatsen slår til der. Vil du dele lidt af din oplevelse med for det?
Ja, det vil jeg rigtig gerne. Allerførst vil jeg gerne sige tak for initiativet til debatten her, og tak for, synes jeg, et meget, meget, meget fint sådan gennemgang af, hvad er det rent faktisk, vi står over for en situation. Og hvis jeg må tillade mig at dele op sådan i to elementer, altså vi bidrager selvfølgelig med, hvad jeg her vil tillade mig at kalde brandslukning. Altså vi svarer på de appeller, der kommer fra WFP og andre, så godt vi nu kan, og hvad vi har mulighed for. Velvidende, at det jo ikke løser, hvad kan man sige, den situation, vi står over for her, hvor der faktisk skal tale om en stigning af folk, i antallet af folk, der har brug for fødevarebistand. Det handler jo om at tage fat på årsagerne til konflikt, og det er jo så, hvad kan man sige, en helt anden boldgade. Men vi bidrager med brandslukning, og vi bidrager faktisk med mere end 400 millioner kroner i årligt bidrag til WFP, så vi er med. Men ud over sådan den helt nødvendige livreddende brandslukning, så arbejder vi også på, eller vi begynder i højere og højere grad at arbejde på lidt andre måder. Nu nævner du Rohingya-krisen og Cox's Bazar, hvor der jo i løbet af ganske få uger pludselig var omkring en million Rohingya, som havde krydset grænsen fra Myanmar og ind til Bangladesh. Bangladesh er et af verdens allerfattigste lande, og i løbet af få uger skulle de huse og tage sig af omkring en million Rohingya. Der var omkring 300.000 der i forvejen, men det var så yderligere 700.000, som krydsede grænsen. I fredags, der var vi i Udenrigsministeriet vært for en konference, et møde mellem Kofi Annan og medlemmer af Myanmars regering, og så nogle repræsentanter for det, der har det, der hedder Kofi Annan-kommissionen, som er kommet med forslag til, hvordan man kan løse den konflikt, som jo har stået på i årevis, som var årsagen til flygtningestrømmene. Og det er sådan noget, jeg tror, der er nødvendigt, at vi også prøver politisk at operere sådan, med henblik på at finde holdbare løsninger. Og for Myanmar, altså Rakhine State, hvorfra rohingyaerne kommer, der drejer det sig helt klart om at tage fat på nogle af de ting, som man har haft berøringsangst over for i årtier. Og det er lige præcis noget af det, som Kofi Annan har peget på i sin rapport. Og det var så det, konferencen i København handlede om. Hvordan kan vi bakke op om at sikre, at Kofi Annans anbefalinger til Myanmars regering så rent faktisk også bliver gennemført. Jeg har også besøgt andre lande, hvor der er udpræget brug for fødevarebistand. Mali, Etiopien. Hvis jeg tager Etiopien som et eksempel, så noget af det, vi prøver i Etiopien, det er sådan med afsæt i hele den internationale debat om at prøve at koble den kortsigtede humanitære bistand med mere langsigtet udvikling. Og noget af det, som jeg selv er optaget af, det er i Etiopien, der findes der selvfølgelig, som i mange andre afrikanske lande, rigtig mange pastoralister. Og det er typisk pastoralisterne, som bliver rigtig hårdt ramt, når der er tørke. Og i Etiopien, der støtter vi et program, som giver pastoralisterne mulighed for at ændre deres livsstil, sådan så de i stedet for at leve af deres kvæg, som så ikke kan leve, når der tørke, fordi de dør, at de så går over til sådan mere traditionel jordbrugsproduktion. Det er meget kontroversielt, fordi pastoralisterne er selvfølgelig et slags, hvad kan man sige, oprindeligt folk, men det er et oprindeligt folk, som jeg mener, vi skal gøre alt for en mere moderne livsstil. Og jeg mener simpelthen ikke, det er bæredygtigt at fastholde dem i en livsstil, som vi kan se cykluser, der betyder, at de vil blive ramt igen og igen og igen af brug for fødevarer. Jeg kunne også godt sige lidt om Mali, men jeg kan se, at nu må jeg nok hellere.
Det kan vi måske lige vende tilbage til. Ja. Og vi vender også lige tilbage til det der med de politiske muskler, altså hvordan at det også hænger sammen med selve fødevarehjælpen. Men lige inden, fordi nu når vi snakker Bangladesh, Birgitte, du har jo også besøgt Cox's Bazar i Bangladesh for at tilsætte jeres programmer der og jeres arbejde. Og du har også været i Mali, så vi kan måske lige få nogle af dine indtryk. Altså, hvad er det, du ser? Hvad ser du der, og hvordan ser du jeres arbejde bag det?
Altså, jeg tror, at det, som ministeren siger omkring at bruge...
Ulla,
tak. Hej, men det, som Ulla siger med at kigge på metoder, vi bruger i vores langsigtede udviklingsarbejde, hvordan kan vi bruge det ind i det humanitære? Og noget af det, der er rigtig vigtigt, når man er flygtning, det er dels, at man har et eget valg til at hjælpe sig selv, få noget mad. Men noget af det, som både I gør og vi gør, det er at uddele penge, så man kan købe sig til mad. Og hvor får man så det mad fra? Der handler det jo så om at kigge på udviklingsprojekter rundt om flygtningelejrene og få de lokale bønder til at dyrke noget mad, som vi så kan sælge på markeder, som flygtningene så kan købe. Så man bliver nødt til at tænke helheder, fordi det her det er et enormt problem, og det er fuldstændig rigtigt set, at det her det bliver værre og værre, og det bliver værre og værre dels på grund af konflikter, men mange af de konflikter sker foruden dårlig regeringsførelse, også på grund af klimaændringer. Og Ulla talte om pastoralister. Deres kvæg dør under tørken, men der sker jo også det, at deres kvæg går ind i landområder, hvor der faktisk dyrkes landbrug, og det giver jo anledning til konflikter. Så noget af det, vi har arbejdet på, det er dels at ændre sammensætningen af kvæg ved pastoralister. Kig på kameler i stedet for. Lave slagterier, så man får sin kør slagtet, inden tørken sætter ind, og faktisk får solgt kødet på markedet. Og så få lavet nogle slags hegn og måder, de kan drive deres kvæg, når det bliver tørke, så det ikke går ind og skaber konflikt med dem, der faktisk dyrker majs på deres marker. Så det handler hele tiden om at prøve at forebygge muligheder for konflikt og bruge de metoder, vi kender i vores udviklingsarbejde. I Etiopien har vi arbejdet med nye afgrøder. Quinoa, som nogle af jer kender, er der rigtig meget protein i. dem dyrkede, man dyrkede ikke quinoa i Etiopien for 5-7 år siden. Vi havde et samarbejde med Landbohøjskolen, eller nu hedder det Københavns Universitet, Universitetet i Addis, om at prøve at introducere quinoaen, fordi den skal ikke have ret meget vand. Så det betyder, at når der er tørke, kan man leve af quinoaen, og når der ikke er tørke, så kan man sælge den og få rigtig mange penge. Så det gælder om hele tiden at være på forkant og tænke, hvordan kan vi undgå, at de fattige bønder ikke kommer i en situation, hvor de må flygte, fordi de sulter, og deres marker ikke giver afgrøder. Og hvad gør vi så, når de er flygtet? Mali, der går rigtig mange, der er jo en alvorlig sikkerhedssituation i Mali. Jeg var i Mali, jeg kunne stort set ikke komme ud for hovedstaden, så vi måtte have dem, vi arbejder sammen med, dem vi har hjulpet til at komme ind til hovedstaden. Og der talte jeg blandt andet med nogle unge mennesker, vi har arbejdet med, og de siger, jamen, der går rigtig mange midler, og det er godt til sikkerhed, men vi har også brug for at få et levebrød. Fordi når der kommer islamiske grupper, og de tilbyder mig et maskingevær, og de tilbyder mig $100, så skal der ikke ret meget til, for jeg siger ja, hvis ikke jeg har et arbejde, og jeg i øvrigt ikke har mulighed for at beskytte min familie. Så det er simpelthen så vigtigt, at vi laver tiltag, så mennesker gennem langsigtet udviklingsbistand faktisk får et arbejde, får noget uddannelse, får nogle muligheder. Det gør vi på rigtig mange måder, det skal jeg ikke trætte jer med. Men det er altså vigtigt, at vi bruger begge dele og ikke bare tænker på det akutte. Men problemet er jo, at det akutte tit går hen og overtager det langsigtede, fordi at det lyder nemlig akut kritisk. Underernæring, det betyder jo, at man er ikke bare ved, hvor det næste måltid skal komme fra, men faktisk også er i fare for at dø. Det var noget af det, vi så i Bangladesh, det har vi alle sammen set, at det er simpelthen så alvorligt, det der sker med rohingyaerne, og derfor skal der laves noget akut. Men jeg så også et projekt, som vi faktisk ikke har, men det var fordi, jeg var med Danita, det er jo i din butik, hvor man arbejdede med de lokale landsbyer rundt omkring flygtningelejrene og fik dem til at dyrke de grøntsager og de afgrøder, der også kunne afsættes ind til flygtningelejrene. Så man skal hele tiden tænke det sammen. Det er rigtig vigtigt.
Var det jeres arbejde i Uganda?
Nej, det her i Bangladesh, det tror jeg, det kunne jeg ikke tage æren for. Det var faktisk Ulas projekter.
Altså, det er sådan, der hvor man huser rigtig, rigtig mange flygtninge, der er det vigtigt, at vi tager hensyn til det omkringliggende lokalsamfund. Og jeg tror, det du hentydede til, det var, at vi i Bangladesh, der arbejder vi med sådan nogle... vi arbejder gennem et kvindeprojekt, hvor man uddanner kvinder til at være dyrke landbrug. Og det har vi simpelthen valgt at udvide lige præcis i Cox's Bazar for at sikre, at de ligesom også synes, at de får noget for at huse den her million flygtninge, der har valgt at krydse grænsen.
Og det, altså det er jo egentlig sådan en helt gennemgående princip efterhånden i vores udviklings- og humanitære arbejde derude. Altså det er jo også, det er jo lidt et ny kurs, som også er skrevet ind i den udviklingspolitiske strategi, som du har været med til at lancere. Vil du tale lidt mere om det?
Jamen det hænger simpelthen sådan sammen, at for 10-15 år siden, jeg tror faktisk, det var helt konkret med afsæt i den store flygtningelejr i Kenya, der hedder Dadaab, hvor vi oplevede, at vandforsyning og skoler og sundhedsfaciliteter var langt, langt bedre inden i Dadaab flygtningelejren, end den var, en tilsvarende serviceydelser var lige uden for Dadaab-lejren. Og det er selvfølgelig uholdbart. Og på baggrund af det opstod der også sådan lokale uroligheder, og nogen tog på sådan, hvad kan man sige, togt ind i flygtningelejren fra lokalsamfundet. Det er selvfølgelig fuldstændig uholdbart. Og derfor er vi i stigende grad blevet opmærksom på, at det er vigtigt, når vi har store flygtningekoncentrationer, at der så, at vi tager hensyn til lokalsamfundet. Det gør også på mange forskellige måder. I Jordan, Libanon, som jo i øjeblikket huser millioner af syriske flygtninge, der hjælper vi med at sikre, at der kan være 2-3-holdsskift i deres skoler. Vi hjælper også med at sikre, at der er personale til at varetage sundhedsydelser og sundhedsfunktioner. Men der hvor der er tale om en egentlig lejr, som i for eksempel Kenya, Kakuma flygtningelejren, der arbejder vi i højere grad med at ligesom viske grænserne imellem flygtningekoncentrationen og lokalsamfundet ud, sådan som Birgitte netop nævner, at lokalsamfundet bliver producerende til flygtninge, som man ligesom udvisker skillelinjen imellem, hvem er egentlig flygtninge, altså hvem er gæst her, og hvem er oprindelig. Og det har vi i hvert fald indtil videre rigtig gode erfaringer med, og det er en ny måde at se tingene på, og det er netop en måde, hvor vi bygger bro imellem den kortsigtede, livreddende, humanitære indsats, som selvfølgelig er fuldstændig afgørende, men så også den lidt længere, det lidt længere udviklingsperspektiv, fordi vi er jo desværre globalt i den situation, at er man flygtning, så er man det i gennemsnit 17 år. Og 17 år, det vil sige, at der fødes jo masser af børn i flygtninge og humanitære kriser, og vi kan jo ikke bare tabe hele generationer på gulvet, og derfor er vi nødt til at sikre, at de børn, der fødes, at de har selvfølgelig også mulighed for at komme i skole og få kvalifikationer og kompetencer, så de får mulighed for at bidrage til samfundet, der hvor de nu måtte være. Ja.
En anden del af den nye måde at arbejde på handler jo også meget om at arbejde sammen med nogle nye aktører, som ikke tidligere har været så meget på banen, det private erhvervsliv og finde finansiering andre steder fra osv. Det er jo noget, begge jeres organisationer også er begyndt på, eller har optaget. Vil I ikke prøve at tale lidt om, hvad måske andet først er et eksempel på et projekt, som inkluderer nye partnere?
Jo, det vil jeg meget gerne, fordi partner er jo faktisk, og en helikopter skal man også bruge. Nej, partnerskaber er jo helt essentielt. Godt, jeg prøver lige igen. Partnerskaber er jo fuldstændig essentielt for den her 2030 agenda. Vi kommer aldrig nogensinde i mål med at udrydde sult, hverken Birgittes organisation eller min egen, hvis ikke vi gør det i partnerskaber. Og vi søger hele tiden nye og innovative partnerskaber. Og nu vi snakker konflikter, og vi snakker flygtningestrømme, og vi har været omkring krigen i Syrien, eller konflikten i Syrien. Så et af de partnerskaber, vi har indgået med, måske kan man sige en lidt utraditionel, på det tidspunkt partner var faktisk Mastercard. Og det gjorde vi i forbindelse med, at mere og mere humanitær fødevarehjælp rent faktisk er digital eller er kontant. Det kan være en overførsel på en smartphone, det kan være et elektronisk betalingskort. Det kan komme på forskellige måder, men der hvor man har mennesker, eller flygtninge for eksempel, som det er tilfældet i de her fem lande, der omkranser Syrien, hvor der er millioner af syriske flygtninge. Der har man velfungerende markeder, man har mad på de her markeder, man har desværre bare millioner af mennesker, som ikke har råd til at købe den her mad, fordi de har været internt fordrevne først i Syrien, nogle af dem 4-5-6 gange, før de kommer og flygter ud til nabolandene, og så er de måske siddet der i 2-3-4-5 år, har ingen reserver tilbage, har intet. Men så de kan ikke købe den mad, der er. Vi skal så bare give dem mulighed for at købe den mad, der er. Så i stedet for at give dem fysisk sække med ris og bønner og mel og salt og sukker, så giver vi dem kontantoverførsel, så de selv kan gå ned hver måned og købe deres egen fødevarehjælp. Og det gjorde vi i samarbejde med Mastercard. Der lancerede vi de her kontantoverførsler, som nu er faktisk den måde, vi laver humanitær fødevarehjælp på i regionen omkring Syrien. Det er kun lige den første uge eller to uger, hvor nyankomne flygtninge får en fysisk fødevareration, men derefter så køber de deres egen mad. Og det har simpelthen betydet, at vi har kunne tilføre altså millioner af dollars, milliarder faktisk af dollars i de lokale økonomier. Så det bliver altså det her med at tænke i helheder og tænke mere langsigtet også, altså det bliver en win-win-win for den sags skyld, fordi det er alt andet lige rarere for en flygtning at gå ned og købe sin egen mad og selv kunne vælge hvad det er for mad man gerne vil købe. Det er mere værdigt, der er større valgmulighed og fleksibilitet, men det er også en måde at bidrage til de lokale økonomier, som de her værtssamfund, der virkelig, virkelig er under pres, og som har huset de her flygtninge i så mange år, hvor al infrastruktur, der skaber vi økonomisk aktivitet, vi skaber jobs. Så det er sådan et samarbejde, synes jeg, der er værd at nævne.
med en privatsektorpartner i forhold til at løse nogle af de her problemer, som desværre, som du sagde, Ulla, flygtninge, det er man i gennemsnit 17 år.
Og Birgitte, I er jo lige blevet udvalgt som en af de store partnerskaber under Danida Business Partnership Market Program. Og
kan jeg
fortælle, ikke fortælle lidt om det?
Altså, det er man kan søge penge, men lige så meget, så giver man også penge selv, og det gør private virksomheder også. Men noget af det, vi arbejder meget med, det er at sige, at vi har en udfordring et sted. Vi ved, vi kan noget, vi ved, hvor problemerne er. Kunne vi invitere private virksomheder ind til at hjælpe os med at løse de problemer? Der er rigtig mange private virksomheder, der gerne vil være med til at løse de udfordringer og problemer, der er. Så vi har netop lige startet og lanceret et projekt i Uganda. Uganda huser også over 1 million flygtninge fra Sydsudan. Og Uganda har en interessant politik i forhold til flygtninge. Det er, at flygtninge får udleveret et stykke jord, når de kommer. Så når man kommer til en flygtningelejr, så vil jeg sige, så er det mere en meget stor flygtningelandsby, hvor man har jord og kan dyrke jord. Og mange af de mennesker, der flygter fra Sydsudan, de er faktisk bønder og kan dyrke jord. I de områder er der også store, vi kan sige, det er frugtplantager, men der er mangotræer og alt muligt andet rundt omkring. Så vi tænkte, i stedet for det der frugt bliver plukket, spist og halvdelen rådner, kunne vi kigge på og måske få flygtningene sammen med de lokale landsbyer rundt omkring til at samle frugten og så give dem en mulighed for at få frugten afsat. Vi er så entreret med en dansk virksomhed, der hedder Nordic Fruit, der mangler frugt til det danske marked, og vil rigtig gerne bakke op om, at de her flygtninge faktisk får noget at leve af, fordi netop når man skal bo i en flygtningelejr så lang tid, er det vigtigt, at man også får noget at leve af og kan se en fremtid, også som ung menneske, og få muligheder. Så de er interesseret i at aftage den her frugt. Så vi har et dansk firma, og vi har os, og så mangler vi jo nogen, der kan ligesom køle den her frugt. Og der arbejder vi sammen med nogen, der hedder Unicool, der gerne vil etablere kølecentre i nærheden af de her store flygtningeområder. Så på den måde er vi i stand til fra en flygtningelejr. Altså vi er helt herude i en flygtningelejr. En flygtning fra Sydsudan kan faktisk få en indtægt ved, at vi får transporteret frugt, som i øvrigt alligevel bliver transporteret, men her gør vi en forskel for de her flygtninge, så vi kan få frugten op i danske supermarkeder. Og det forventer vi os rigtig meget af. Det er et af flere projekter, men vi tænker, at det her, det kan simpelthen godt lade sig gøre, men det kan kun lade sig gøre, fordi vi har nogle gode partnere. Vi aner jo ikke noget om køling. Vi aner stort set heller ikke noget om at sælge frugt i supermarkedet, ud over vores egne WeFood-butikker, der har brugt frugt. Men så det der med, at vi kan sætte os sammen og pege på, hvad er det, der er udfordringen. Må jeg give et andet eksempel? Ja. I Zimbabwe, der har vi gjort det på samme måde. Zimbabwe har tit tørke, de har oversvømmelser, det er svært at altid at få enderne til at mødes, men vi ved, der er en produktion af grøntsager, især tomater. Men de her tomater, de skal helst omsættes hurtigt, sættes på markeder, eller skal på en fabrik og blive til dåsetomater. Men vi ved også, at den fattige farmer ikke har råd til at få kørt tomaterne på et marked, eller få tomaterne på en fabrik til dåsetomater, hvis de er forbulet, eller det er lige ved at blive tørket. Så det vi tænkte, okay, hvad er der af muligheder? Vi ved, at stort set alle fra Zimbabwe har en eller anden slægtning i Sydafrika. De sender penge, men de sender også pickup trucks. Så der er rigtig mange pickup trucks i Zimbabwe. Men de bruges ikke særlig systematisk. Så vi vidste, der var pickup trucks, vi vidste, der var tomater, der lå og rådnede. Og så manglede vi jo ligesom en app, og nu ved jeg godt, det ikke er så moderne at sige Uber, men simpelthen ud fra princippet af Uber henvendte vi os til et firma i Zimbabwe, der kan lave digitale løsninger og laver en tomat-Uber. Så det vil sige, at og alle har jo sådan set mobiler i Afrika, også selvom man er fattig, det er det, man overlever på. Så vi har fået udviklet en app, der kan simpelthen gøre, at de der overflødige mange pickup trucks kan få en levevej ved at hente tomaterne hos bunden. og så kører de dem. Så har vi fået aftaler med de store supermarkedskæder og med konservesfabrikkerne, og så betalingen sker også igennem den Uber. I landet?
I landet,
det er internt marked. Nu kører vi det ikke til Danmark, nu kører vi til markedet.
Det vil miljøentusiasterne jo nok også synes,
at vi kan jo ikke udvikle sådan en app. Vi har heller ikke snor i de der fabrikker og sådan noget, men hvis vi sætter folk sammen, så kan vi bare skabe løsninger. Så her kan vi forebygge, at der sker en sult, konflikt eller katastrofe i Zimbabwe ved at arbejde sammen i partnerskaber.
Mange af de her eksempler, altså de kræver jo ligesom, at der er regeringer og myndigheder, som er villige til at samarbejde jo. Altså det går, hvor jeg udfra lidt stærkere og bedre, når det er, at I har de der partnere på regeringsniveau. Når I ikke har det, og det kunne jo være et land som Syrien for eksempel. Altså vi ved jo, at altså vi har været vidne til flere gange under krigen, at verdenssamfundet simpelthen ikke har kunne komme ind med fødevaredistribution til belejrede områder. Og det har nogle gange skyldes regeringen, og det andre gange har det skyldes oprørsgrupper, og mange gange har sådan en organisation som jeres været afhængig af, at der har været lokale kræfter, som har kunnet forhandle en indgang til alle de her fødevarehjælp. Hvordan forholder I jer som organisation til at være aktør i sådan en politisk setting der?
Jeg vil sige, at vi arbejder i partnerskaber hele vejen igennem alle vores operationer. Det går helt på tværs. Og det gør det også, når vi er ude i de her lande, vi opererer i de her 80 lande, der arbejder vi med nationale og lokale organisationer. Vi tager ikke ud som sådan og implementerer og laver den fysiske fødevareuddeling. Det gør vi i samarbejde med lokale organisationer, som kender meget bedre den lokale kontekst. Så det er selvfølgelig en måde at gøre det på via de her, som er i områderne, som kender parterne og som har fortrolighed eller som har tilliden og kan gøre det her arbejde på vores vegne. I Syrien for eksempel, så er det med Røde Halvmåne, som er vores vigtigste partner i Syrien. Så kan jeg lige nævne, at der hvor vi så ikke kan komme ind, og der hvor der har været enten begrænset eller fuldstændig forhindret humanitær adgang, der har vi så i nogle tilfælde simpelthen sendt nødhjælp ned fra himlen, der er flået ind over. Man kan ikke bare gøre det sådan i helikopter, fordi de flyver for lavt, så bliver de skudt ned. Man skal simpelthen op i 10.000 fods højde, og det kræver både præcision, og der har vi haft andre tekniske eksperter på, så det gør vi. Men vi kan jo sådan, vi har jo ikke andet våben end at insistere på de spilleregler, der nu engang er, altså international humanitær lov, at få adgang, humanitær adgang til civile, der er blevet ofre for krig og konflikter. Så det er jo det, vi gør og opfordrer til og presser på for. Vi har fået rigtig, rigtig god hjælp i form af en FN-resolution, som blev vedtaget her for et par uger siden, hvor man for første gang har været inde og set på sult og udsultning som et muligt krigsvåben. Det har man simpelthen set på som en sikkerhedspolitisk trussel også. Så der er kommet en resolution, som giver os et synes jeg, os der arbejder i det her, et meget vigtigt redskab i forhold til at insistere på international humanitær lov, insistere på de humanitære principper om at kunne komme ind med livreddende humanitær hjælp til folk, der ikke kan klare sig selv.
Men altså sådan en resolution, altså hvad betyder den helt konkret for jeres arbejde? Kan den bruges til noget?
Jamen altså, den skal jo selvfølgelig omsættes, kan du sige, fordi det er jo ikke nok, at 15 lande i Sikkerhedsrådet har sagt, det er en fin idé, og det stemmer vi for, så den skal omsættes. Men der er indbygget nogle mekanismer i den her resolution, som gør, at generalsekretæren, altså den øverste verdensmyndighed, skal rapportere tilbage til Sikkerhedsrådet om, hvordan situationen er, hvordan krigens parter rundt omkring verden bruger sult som et muligt krigsvåben til at udsulte, til at nægte humanitær adgang. Så den løftestang har du fået, at der er kommet meget større fokus på det her. Vi kan med meget større vægt også gå ind og sige til de parter i Syrien, for eksempel krigende parter, at insistere på, at vi har den her adgang, den humanitære adgang.
Men altså, det er jo nogle steder, altså, der kan være krig, og der kan være konflikt. Det kan også være, at som for eksempel i Malawi, hvor fødevareproduktionen bare generelt er meget lav, og man kan sige, det er også fordi regeringen ikke prioriterer ordentligt, eller i forhold til, hvad vi godt kunne tænke os i hvert fald. Hvornår er enough enough? Fordi man kan jo også sige, vi skal vel ikke gå ind og dække nogle områder, som den lokale regering selv kunne ordne. Altså, sætter I for eksempel nogensinde en grænse, siger I sådan, her kan vi bare ikke gå ind og være plaster på såret, fordi I må selv tage ansvaret?
Altså, i forhold til Malawi, der arbejder vi jo ikke med regeringen, der arbejder vi med lokale partnere, og der opbygger vi stærke civilsamfundsorganisationer, der går ud og kræver, at regeringen stopper deres korruption, stopper med at putte penge i lommerne. Så det, jeg tror, at vores rolle her er at lave nogle stærke, opbygge, være med til at opbygge stærke strukturer, og vi arbejder jo også igennem kirker, der har en stor stemme i, blandt andet i Malawi, og kan være med til at mobilisere. Det samme skete i Zimbabwe. I Zimbabwe under en tørke, der fik vi jo listen fra den daværende præsident Mugabe, hvem vi skulle uddele mad til. Og det kan vi ikke. Altså, vi kan, der siger vi nej. Men vi arbejder jo så igennem vores partnere for at sikre, at det er de mennesker, der har brug for hjælpen, der får den, så det ikke er afhængigt af, hvad for en politik du har, eller hvad for en tro du har, men det er dem, der er i nød. Og man kan sige, i forhold til Syrien, en af vores stærke samarbejdspartnere er den ortodokse kirke. Den ortodokse kirke, de kristne kirker typisk i muslimske lande, lægger sig meget op af magthaverne for at søge beskyttelse. Så de kristne kirker lå også og ligger meget tæt op af Assad. Så det stillede jo også et spørgsmål. Kan vi sikre, at den samarbejdspartner, den ortodokse kirke, er i stand til at uddele nødhjælp? Eller er det sådan, at muslimer skal gå ind i den ortodokse kirke for at hente det? Og så kan vi jo ikke være med. Og så må vi kigge på andre partnerskaber og hele tiden sikre, at det er de mennesker, der har behovet, der får hjælpen, og ikke dem, der er politisk til den side eller til den anden side. Så vi siger nej nogle gange, men jeg tror, det er vigtigt i forhold til et land som Malawi at blive ved med at insistere på at udfordre nu jeres regering. Jeg kan også komme med andre lande, men lad os nu blive ved Malawi. At udfordre jeres regering på, at godt demokrati gør, at der ikke kommer konflikt, gør, at større sultkatastrofer faktisk kan undgås.
Fordi det næste spørgsmål, det går til dig og dine politiske muskler. Nu har du allerede lige nævnt lidt, hvad er noget af det, som du har været med til at gøre i forhold til Myanmar. Hvad er det, at vi kan i Danmark, altså hvad kan du som udviklingsminister, som de her organisationer ikke kan i forhold til at stille krav?
Altså, jeg vil lige sige, jeg synes, Anne, du underspillede den nye resolution en lille smule efter min smag, fordi jeg synes faktisk, at det er FN, og FN i virkeligheden er bedst. Men det er selvfølgelig rigtigt, det er en ny resolution. Vi ved ikke præcis, hvilken effekt den vil få, men det, som jeg hæftede mig ved, det er, at man ville faktisk kunne bruge det som, altså, man ville kunne blive anklaget for krigsforbrydelse i henhold til international lov, hvis man bruger sult som et våben overfor sit eget folk eller overfor andre. Og det synes jeg, det er et stort skridt i den rigtige retning, og jeg ser det helt klart som en klar opbakning til generalsekretær Guterres, som jo kommer med en baggrund fra FN's flygtningehøjkommissariat, så han ved om nogen, hvad der er på spil, når det internationale samfund ikke har adgang, når det internationale samfund ikke kan være med til at redde liv. Og der synes jeg, at han har banet vejen for, at vi faktisk får mulighed for at kunne bruge vores muskler, hvis det skulle blive nødvendigt. Jeg kunne godt tænke mig at fortælle en lille sag, som faktisk for mig selv personligt er en kæmpe, kæmpe, kæmpe sejr. Og det er sådan lidt i krydsfeltet her. Det handler om, at jeg for 10 år siden besøgte et tørkeramt område i Etiopien, hvor jeg overværede en VFP fødevareuddeling, og der stod masser af kvinder lined op, som var berettiget til at få fødevarebistand. Jeg oplevede det, som rigtig mange af os oplever, det forfærdelige, at en mor rækker sit barn ud til mig og beder mig om at tage barnet med. Og hun sad med, det var så det mindste af hendes børn, hun ønskede, at jeg skulle tage med, og der sad tre andre børn omkring hende. Det er så hjerteskærende forfærdeligt at være i den situation. Jeg tog hjem, tog selvfølgelig ikke barnet med, det kan man jo under ingen omstændigheder, men det sætter sig alligevel på nethinden hos en, når man er uden for de der meget stærke oplevelser. Og jeg tænkte, noget må gøres. Og noget af det, som jeg jo arbejder rigtig meget med i udviklingsbistanden i det hele taget, det er jo at sikre kvinder adgang til prævention. Og derfor kontaktede jeg faktisk den daværende eksekutivdirektør for VFP, og vi blev enige om, at vi måtte prøve at lave et eller andet sammen. Så skete der det, så var jeg ikke udviklingsminister længere, og så døde dem. Men for lidt under et år siden var jeg så igen i Etiopien. Samme situation desværre. Oplevede kvinder stå i kø for at få deres ration. Og igen var der en mor, som bad mig om at tage et af hendes børn med, så børnene kunne få et andet liv. Jeg var så samtidig hen og besøge en sundhedsklinik. Og spurgte så, da vi havde fået gennemgangen af alt det gode, de gjorde på sundhedsklinikken, om der var adgang til familieplanlægning. Og det fik jeg vidt, det var der ikke. Da vi så var færdige med besøget på sundhedsklinikken, så blev jeg trukket lidt til side, og så var der en FN-medarbejder, som sagde til mig, hvor er det godt, du stiller det spørgsmål. Hvor er jeg glad for, at du stiller det spørgsmål. Du er faktisk den eneste på dit niveau, der har været på besøg her, som har stillet lige præcis det spørgsmål. Og så tænkte jeg, aha, nu må chancen være der. Så jeg arbejdede videre med mit gamle forslag, og for et par uger siden var jeg i Rom og underskrev en samarbejdsaftale mellem VFP og UNFPA, som er FN's befolkningsorganisation, som arbejder med lige præcis familieplanlægning. Og den her samarbejdsaftale handler lige præcis om, at VFP, når VFP er derude i marken, jamen så skal man selvfølgelig også rive de der betonmure ned, der ellers er imellem FN-organisationerne, og så samarbejde på tværs. Og vi har startet et lille pilotprojekt i Etiopien, hvor VFP og UNFPA i tæt samarbejde sikrer, at der i de her fødevareuddelingssituationer er mulighed for, at man også kan få familieplanlægning, altså adgang til prævention. Det er en lille bitte ting, men faktisk synes jeg selv et stort gennembrud, fordi det er også FN-reformer on the ground, fordi det er det, som er kernen i, hvad vi gerne vil med FN-reformerne, altså få FN til at arbejde mere effektivt sammen. Så et eksempel på, hvordan man også kan bruge nogle muskler i en lille sammenhæng, men som også er vigtigt, synes jeg.
I forhold til at stille krav til, som donor til nogle af de modtagerlande, vi arbejder med, kan du måske give et eksempel på, hvornår vi gør det? Du kan måske også uddybe lidt omkring Myanmar. Altså, jeg ved, du har jo også selv været der og har talt med Aung San Suu Kyi og andre regeringsledere og så videre for ligesom at...
Ja.
Ja, det er en større historie, men du vil egentlig gerne dele det.
men jeg vil sige, lige når det handler om vores humanitære bistand, som vi jo typisk... hvor vi jo typisk arbejder igennem de store FN-organisationer, VFP, eller også NGO'erne, som f.eks. Folkekirkens Nødhjælp, så er det er jo ikke sådan, at vi er nede i nitty-gritty og stille krav. Så handler det om livreddende indsatser her og nu, og vi byder ind med økonomiske ressourcer, og så er det jer, der er ude i marken, der er med til at redde liv. På den store klinge, når vi samarbejder med vores partnere i de forskellige lande, jamen så er det klart, så har vi jo hver eneste gang, altså Myanmar nævner du, man må finde en holdbar og bæredygtig løsning på konflikten i Rakhine, ellers vil vi blive ved med at opleve overgreb, og vi vil blive ved med at opleve, at folk bliver forfulgt og fortrængt, og i forbindelse med det der er situationen nu, er der jo blevet sagt, at det er et skoleeksempel på, hvad man vil kalde etnisk udrensning, og det er der selvfølgelig ikke nogen af os, der overhovedet kan acceptere. Så jeg vil sige, vi forsøger at bruge alle de muskler, vi har med i bagagen, og selvfølgelig presse på over for de lande, vi samarbejder med. Hvad enten det handler om humanitær adgang, som er et kæmpe problem. Det er det som sagt i Myanmar, men det er det også i Sydsudan. Det er det i Mali, er det mere sikkerhedsmæssigt. Der er det ikke regeringen, der forhindrer det, men der er det terroristgrupper, som forhindrer, at vi kan arbejde, som vi gerne ville. Så jo, vi forsøger at presse på alt det, vi kan, både også bilateralt, men også selvfølgelig gennem EU og FN.
Jeg skal høre, vi har lige sådan en 10 minutters tid tilbage. Kunne der være, der var nogle spørgsmål blandt publikum til paneldeltagerne heroppe? Ja? Med mikrofonen?
Jeg behøver ikke nogen mikrofon.
Nej.
Der er to steder med en dyb stemme. Nej, rør. Det overrasker mig, jeg kender ikke til den FN-relation, vi taler om, men det overrasker mig, at det er en ny ting, at man begynder at tale om sult, som er kalkuleret krigsvåben, men krigsforbrydelser som sådan. Fordi min basale, alle mine lærdom om historien, siger mig, at det altid er noget, man har brugt i belejringer af byer og lignende. Så mit spørgsmål er sådan set til alle paneldeltagerne, om, men nu vi taler om at prøve at håndtere virkningerne af, at man bruger sult som et krigsvåben. Har vi så vores egen ryg fri i den forbindelse? Vi har nære allierede, som f.eks. Saudi-Arabien, som jeg ved bruger det i Yemen. Jeg ved, at vi selv bruger det i tilfælde, som vi er med til at håndhæve sanktionerne mod Nordkorea. Og det er jo naturligvis også for at udpine befolkningen til at gøre oprør mod sin egen regering. Man kunne nævne det, vores allierede USA, som bruger det mod Kuba og lignende. At det her er ikke et middel, vi selv anvender ret systematisk imod de regeringer, vi ikke selv bryder til.
Hvis jeg lige må tage den, altså jeg mener ikke, at det, at man indfører sanktioner, er ens betydende med, at man bruger man bruger fødevarer eller mangel på fødevarer som et konfliktvåben. Altså hvis man ser på sanktioner over for amerikanerne, sanktioner over for Cuba og sanktioner over for andre lande, så er det jo ikke sådan, at man har haft en forpligtelse til, det har jo ikke været amerikanernes forpligtelse at sikre, at Cuba kan brødføde sit eget folk. Så på den måde er der jo ikke en direkte sammenhæng. Det resolutionen handler om, det er, når man bevidst bruger fødevare usikkerhed som et våben i en krigssituation, der kan man blive anklaget for krigsforbrydelser i henhold til international lov, hvis ikke man i øvrigt lever op til international lov, altså humanitær adgang, som er en vigtig, forudsætning for respekt for international lov, selv i krigs- og krisesituationer, at sikre, at det internationale samfund får adgang for at kunne være med til at redde menneskeliv.
Vil I kommentere på? Er der andre spørgsmål? Nej? Så fortsætter jeg lige lidt. Jo, der var. Ja?
Jeg spørger, fordi jeg ikke rigtig forstår, hvordan man får koordineret indsatsen. Fordi vi har nogle naboer, der hedder Sverige. Vi har naboen Norge. Og dine kollegaer i de lande har vel også nogle ambitioner om at gå ind på banen. Hvordan får man koordineret? Eller er der en konkurrencesituation? Det må jo være snart svært at sige, nu går vi ind i det land og hjælper. Eller siger man til hinanden, vi holder os til det område, så tager I det område. Hvordan foregår det? Jeg kan også gå videre til organisationen. I en række afrikanske lande er der jo mange organisationer, der arbejder parallelt. Laver I aftale, f.eks. med Welthungerhilfe, den tyske organisation? Laver I aftale, at vi tager os af det område i det land, og I tager det område? Eller konkurrerer I, eller koordinerer I? Det er mit spørgsmål.
Altså, jeg skal understrege, at når vi taler om humanitære kriser, så arbejder vi typisk gennem FN-organisationerne. Der foregår det typisk på den måde, at FN-organisationerne, de laver en appel. Sådan en appel, den består typisk af, hvad er der brug for, hvor mange har brug for fødevarehjælp, hvor mange har brug for shelter, hvor mange har brug for eller hvad der er brug for af sundhedsydelser osv. osv. Og så kan vi byde ind med økonomiske ressourcer, og typisk så er det sådan, at appellerne er meget større end det, der kommer ind af bidrag fra de forskellige lande. Så vi er ikke selv ude i marken. Vi arbejder så igennem FN-organisationerne. Det kan være WFP, det kan være UNHCR, det kan være UNICEF, der er blevet bedt om at løse en undervisningsopgave i forbindelse med en krise, som vi også kan byde ind på. Eller det kan være Folkekirkens Nødhjælp og deres internationale partnere, som er med til at løfte en opgave, som vi så også kan være med til at finansiere deres appel. Så det er den måde, det foregår på. Vi er ikke selv ude i de her humanitære krisesituationer, men vi er selvfølgelig på den lange bane, altså udviklingsmæssigt, og derfor bliver det også måske en lille smule forvirrende, det som vi forsøger at stå og sige her, fordi hvis vi nu for eksempel tager Cox's Bazar, hvor der er som sagt den her million flygtninge fra Myanmar, der arbejder vi gennem FN-organisationerne, Røde Kors og NGO'erne med den humanitære opgave, men så er vi i forvejen i Bangladesh med vores udviklingsbistand, og det er så der, vi forsøger at gøre endnu mere, end vi gjorde før der kom flygtningestrømmen fra Myanmar, for at sikre, at der ikke opstår tensions, uroligheder og konflikter.
Ja. For det ved jeg ikke. Det var 25 år siden, der var jeg i Bosnien under borgerkrigen, og der var det sådan, at alle organisationer kom ind. FN, Folkekirkens Nødhjælp, jeg arbejdede for Red Barnet, og vi hjalp alle sammen og synes alle sammen, vi gjorde et rigtig godt job. Men det var ikke særlig koordineret. Det var det heller ikke under Haiti. Og efter Haiti, der lærte vi, at vi bliver simpelthen nødt til at koordinere vores arbejde. Så sådan som det foregår for eksempel i Cox's Bazar, så har FN ansvaret for forskellige koordineringer. Så I vil have ansvaret for fødevaresikkerhed, så er der nogen, der har UNICEF, de har ansvar for noget psykologhjælp og sundhed til børn, så er der nogle andre, der har for nogle andre, og der byder vi så ind. Vi er rigtig gode til fødevaresikkerhed, til uddeling af penge eller mad osv., og så er vi gode til at arbejde med kvinder, der har været udsat for vold. Så vi går hen til de koordineringsmøder, og så kan man byde ind, og så bliver det simpelthen delt ud. Vi kan ikke vælge, hvad for et område af en lejr vi vil arbejde. Så får vi jo at vide, at I kan gå over til det der lot, og det der, I kan arbejde. Så det er meget koordineret i forhold til flygtningesituationer. I forhold til det langsigtede udviklingsarbejde, så arbejder vi også alle sammen stort set i store alliancer. Så for os, når vi arbejder i Etiopien, med at introducere nye afgrøder og arbejde på landet, så ved vi, at nordmændene, Norsk Kirke, ja, de er super gode til at lave vand og brønde og overrisling. Så laver de den komponent. Så ved vi, at Christian Aid, som også er med i vores alliance, de er gode til at lave det og det. Så vi pakker det ligesom sammen, og så sikrer vi selvfølgelig, at vi ikke står i den samme landsby, som MS gør, eller Oxfam gør. Så vi er blevet meget bedre til at koordinere. Vi kan stadigvæk blive bedre, men i humanitære situationer synes jeg faktisk, vi gør det rigtig, rigtig godt.
Ja, jeg vil også sige, jeg vil beklage, at jeg må afmontere den der. Jeg vil sige, sådan som jeg kender vores arbejde, jeg har også været i felten, jeg har været i Haiti i flere år. Vi er meget, meget bedre end vores rygte. Meget, meget bedre end vores rygte, og det gælder på hele vejen igennem. Altså, det gælder på regeringsniveau, det gælder på FN-niveau, og det gælder på NGO-niveau. Som Birgitte nævnte, så er der blevet indført det, der hedder sådan et klostersystem i dag, hvor så har du en særlig gruppe for dem, der har med mad at gøre, en særlig gruppe for dem, der har med sundhed at gøre, en særlig gruppe for dem, der har med uddannelse at gøre, og så mødes alle relevante partnere inden for de her grupper.
Skulle jeg lige sige kloster, altså som i det engelske ord, sådan enhed, men ikke som i et kloster?
Nej, ikke.
Det er bare, fordi du har sagt om nogle kristne organisationer.
Det er fordi, jamen præcis. Ikke så det kloster mig. Og der mødes man, og der er der repræsentanter for de organisationer, som nu er til stede i Haiti, for eksempel, der er repræsentanter for FN-organisationerne, der er repræsentanter for myndighederne, og så mødes man, og så koordinerer man. Hvad er det, vi har at gøre godt med? Hvem er hvor? Og hvordan kan vi bedst muligt bruge ressourcerne? Så, altså, selvfølgelig er det svært. Altså, hvis vi skulle lave den perfekte nødhjælpsindsats, så lavede vi den her i Allinge, fordi der er fin infrastruktur, og der er ingen nød, og der er ingen desperation, og der er ikke krig, og der er ikke alle de andre komponenter. Men hvis man skal arbejde i Somalia, i Afghanistan, i Demokratisk Republik Kongo, så kommer det med en risiko på alle niveauer. Og der vil jeg gerne sige, at jeg synes, at Danmark har været ekstremt first movers på hele den her italesættelse af, at hvis man vil lave den type arbejde, så kommer det med en risiko. Der var den store konference i Udenrigsministeriet tilbage i 2010. Vi bliver nødt til at have den snak. Vi bliver nødt til at tale med hinanden om, at ja, der sker fejl, og der er ting, der går galt, og der er konvojer, som bliver overfaldet, og mad bliver stjålet. Ikke at vi accepterer det, vi sætter efter, vi gør, hvad vi kan for ligesom at komme efter de her, der så har stjålet vores mad, og få den tilbage. Men det kommer med en risiko. Men jeg synes, at jeg vil sige med min erfaring, og vi er meget bedre end vores rygter.
Det det må være et rigtig godt sidste ord lige at slutte alt det her af på, og det skal I huske, at det er alle bedre end deres rygte åbenbart. Tak for i dag, alle sammen. Tak til paneldeltagerne.
Hermed slut på en debat om, hvad sult gør og bliver brugt, og hvordan man afhjælper sulten. Man kan gerne høre interviewet her på Dialog på Frederikshavn Lokalradio, www.arnehansen.net/dialog, og søg så her i en browser på sult.